Geliefde broeders en susters, ons gaan vooraf saam sing uit Psalm 111. Ek sal met my ganse, my hele hart, die Heer, saam met die opregtes, loof en eer, die gode dankbare duisendtalle. Die eerste drie verse, Psalm 111. Ons lofsang, nadat ons die seën van die Here ontvang het, kom uit die beruiming van Jesaja 45, skrifberuiming 34. Die Heer is God, die enige Heer. Die Heer is God en niemand meer. Skrifberuiming 34 vers 1 en 3 is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan nou in gebed voor God nader. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is die naam op die hele aarde. Ons besing u as die almachtige pottebakker. Ons, die mens en die hele skepping, is klei in die hande. U formeer, u skep, u maak soos wat het u behaag. Dit wat u geskep het, is baie goed. En ons dank u dat ons mag deel wees van hierdie prachtige skepping. Ons het het stikkend gemaak. Ons mense wat so perfect geformeer is, komt in u in opstand. Ons is met erfsonde gebore, allemaal van ons. Die sonde is soos 'n bose fontein binnen in ons, wat elke keer weer opstoot. Dit is nie hoe u dit gemaak het nie. Dit is ook nie hoe u dit wil nie. En daarom vra ons vir vergewing, volkome versoening. En ons bid, Heere, dat u met ons geduldig sal wees. U het ons niet gemaak in Christus. U het u seun gestuur om dit wat ons breek heel te maak en om versoening te bring tussen ons en u en ook ons onder mekaar. Wil u ons krachtig lei op die pad van versoening? Ons kan mekaar langs die pad so makkelijk verloor. Ons wryf mekaar skeef op. Ons dink en sê dinge wat nie positief en goed is nie. Ons is baie keer beter weterig. Ons het soveel kommentaar op soveel dinge. En gewoonlik wys die vingers weg van onsself. Ons probeer onsself dikwels verontskuldig. En in die proces wys ons selfs die vinger na u, asof u die almagtige pottebakker moet verduidelik waarmee u besig is. Heere, ons erken ons verwaandheid, asof ons al die antwoorde het, terwyl ons nog nie eers mooi oor al die vrae gedink het nie. Ons bely voor u ons algehele afhanklikheid van u. As u die asem wegneem, dan kan ons nie lewe nie. Daarvan word ons in hierdie dae baie bewus gemaak. Asem is nie vanselfsprekend nie. As u ons nie laat drink en eet nie, dan sal ons nie kan leef en werk nie. Ook daarvan word ons bewus. As u ons nie die ruimte gee om ons werk te doen nie, die gesondheid en die krag gee nie, dan lê ons, dan is ons mense nietig, ons is tot niks in staat nie. Vergeef ons alle grootheidswaan, alle beterweterigheid, opstandigheid, onvergenoegdheid, eie willigheid, eie gerechtigheid, eie sinnigheid. Vergeef ons al ons sondes, Heere God, en help ons om van harte daarteen te stry. Gee dat ons eerlik sal wees met onsself en met u. Reken met ons nie af ooreenkomstig ons skuld en sondes nie, want niemand sal voor u kan bestaan nie. Wil u ons om Christus wil en genade aansien, sodat sy verlossingswerk, hoe langer hoe meer mag, deurbreek in ons hele lewe. Die pad van heiligmaking is nie altyd 'n maklike pad nie. U het self gesê dat die pad na die lewe smal is, en so beleef ons dit ook. Ons moet besluit te neem wat dikwels ingaan teen dit wat ons wil en teen die mening van die meerderheid. Ons moet stroom opswem. In ons samelewing is ons dikwels die mense wat anders is. Gee ons genade om te volhard by alles wat goed en reg is. en laat ons telkens ook weer uit die bediening van die woord bemoedig en versterk word, om die regheid pad in 'n krom wêreld te loop, en nie af te wyk nie, nie aan die reëls te buig nie. Onse Vader, maak ons gehoorsaam tot die einde toe. Bewaar ons van eie slimmigheid, om op ons manier te wil dinge maak werk. Ons bid dat U gemeente in genade wil aansien, en ons almal sal bewaar, in U kerk, maar ook as ons besig is in U koninkryk, waar ons elkeen ons werk mag doen. Wil U die hand van beskerming oor ons werksaamhede uitgestrek hou, want ons word op baie maniere gedring en gedwing en selfs bedreig in ons alledaagse lewe. Gee dat daar genoeg werk mag wees, en dat ons ook genoeg onderhou mag word. U Vaderhand gaan nooit toe vir U kinders nie. U sorg altyd vir alles wat ons nodig het. Maar in U wysheid beskik U dit wel soms, dat ons op maniere versorg word wat ons verstand ver te bowe gaan. U versorg ons ook deur diakens. En U versorg ons deur mense wat U op ons pad plaas, wie se harte en hande oop gaan om ons te help. Laat ons hulp met dank ontvang, want alles wat ons ontvang, kom van U. Seën ons, as ons nou gaan luister na U woord. Gee dat die lering wat ons mag ontvang, ook oor die heilige nagmaal, vir ons versterkend en richtinggevend sal wees. Ons kan nooit genoeg leer nie. Laat ons nie afdwaal nie, maar laat ons gedagtes rig, volgens U heilige wil. Hoor ons en luister na ons, terwille van Christus, U Seun, ons voorspraak aan U regterhand. Uit genade. Amen. Met die oog op die woordbediening, gemeente, gaan ons nou verder sing uit Psalm 139. My gaan en lê, waar ek my wend, my wee is aan U bekend. Geen woord het nog my tong ontval, of kyk, o Here, U weet dit al. Vers 2, 6 en 11 van Psalm 139, direk na die woordbediening sing ons vers 12. Thank you. Die leerprediking het ons laasweek stilgestaan by Sondag 32 van die Heidelbergse Katechismus. Vanweë omstandighede kon ons nie by alles uitkom in Sondag 30 oor die nagmaal nie, en daarom gaan ons vanaand vir 'n oomblik terug na die laaste twee vrae en antwoorde van Sondag 30. Dit gaan oor die nagmaalstafel van die Here. Wie moet daarna toe kom en wie moet nie daarna toe kom nie? In verband daarmee lees ons uit Josia hoofstuk 7. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed, want Agan, die seun van Karmi, die seun van Sapti, die seun van Serag, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toorn van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. Daarop het Josia manne van Jericho afgestuur na Ai, wat by Bet-Aven lê, oostelik van Bet-El. En hy het met hulle gespreek en gesê, trek op en verken die land. En die manne het opgetrek en Ai verken. Toe hulle by Josia terugkom, het hulle vir hom gesê, al die manskappe hoef nie op te trek nie, omtrent 2000 man of omtrent 3000 kan optrek, en hulle sal Ai verslaan. Moenie al die manskappe met 'n tocht daarheen vermoei nie, want hulle daar is maar min. So daar dan van die manskappe omtrent 3000 man daarnatoe opgetrek, maar hulle moes vlug voor die manne van Ai. En die manne van Ai het uit hulle omtrent 36 man doodgeslaan, en hulle agtervolg van die poort af tot by Sibarim, en hulle verslaan op die afdrand. En die volk se hart het versmelt en soos water geword. Toe het Josia sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die ark van die Here tot die aand toe, hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hulle hoofde gegooi. En Josia het gesê, ach, Here, Here, waarom het u die volk ooit deur die Jordaan laat trek, om ons oor te gee in die hand van die Amoriete, sodat hulle ons kan vernietig? Het ons toch maar besluit om oor kan die Jordaan te bly? Ach, Here, wat sal ek sê, nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het? En as die Kanaaniete en al die inwoners van die land het hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat sal u dan vir u grote naam doen? Toe sê die Heer aan Josia, staan op, waarom toch lê jy op jou aangesig? Israel het gesondig en het ook my verbond oortree wat ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed, en ook gesteel en het selfs heimelik by hulle goed gevoeg. En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie. Hulle sal hulle vyande die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal nie meer met julle wees, tensy julle die ban onder julle uitverdelg nie. Staan op, heilig die volk en sê, heilig julle self teen die môre, want so sê die Here die God van Israel, daar is 'n ban in jou midde, Israel. Jy sal nie kan standhou voor jou vyande, totdat jylle die ban onder jylle uitverwyder het nie. Kom dan môre vroeg aan volgens jylle stamme, en die stam wat die Here deur die lot aanwys moet aankom volgens hulle geslagte, en die geslag wat die Here aanwys moet aankom volgens die huisgesinne, en die huisgesin wat die Here aanwys moet aankom man vir man. En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en 'n skanddaad in Israel begaan het. En Josia het vroeg in die môre klaargemaak, en Israel het aankom volgens sy stamme, en die stam van Juda is aangewys. Toe hy die geslagte van Juda laat aankom, het die lot die geslag van die Sargiete aangewys. Toe hy die geslag van die Sargiete aanwys, aankom man vir man, is Sapti aangewys. toe hy sy huisgesin man vir man laat aankom, is Achan, die seun van Karmi, die seun van Sapti, die seun van Serach van die stam van Juda, aangewys. Toe sê Josia vir Achan, my seun, maak toch die Heere, die God van Israel, heerlik, en gee om die eer, en gee my toch te kenne wat jy gedoen het, steek dit nie vir my weg nie. Toe het Achan Josia geantwoord en gesê, waarlik, ek het gesondig teen die Heere, die God van Israel, en so het ek gedoen. Ek het namelijk een mooi mantel uit Siniar by die buitgoed gesien, en 200 sikkels silver en een goudstaaf van 50 sikkels in gewig, en ek het dit begeer en dit geneem. En kyk daar lê het begrawe in die grond binnen in my tent en die silver daaronder. Toe Josia dan boodskapper stuur en hulle na die tent loop, lê het daar begrawe in sy tent en die silver daaronder. En hulle het dit uit die tent uitgehaal en dit na Josia en al die kinders van Israel gebring en dit voor die aangezicht van die Here uitgeskud. Daarop het Josia en die hele Israel met hom saam Achan, die seun van Serach, geneem met die silwer en die mantel en die goudstaaf en sy seuns en sy dogters en sy beeste en sy esels en sy kleinvee en sy tent en alles wat aan hom behoort het en hulle het hulle na die dal Achor gebring. En Josia het gesê, hoe het jy ons in die ongeluk gestort? Die Heere sal jou vandag in die ongeluk stort. Daarop het die hele Israel om gestenig, en hulle het hulle met vuur verbrand en klippe op hulle gegooi. En hulle het 'n groot hoop klippe op hom gestapel, wat vandag nog daar is. Toe die Heere hom afgewend van die gloed van sy toorn, daarom noem hulle daar die plek Dal Achor tot vandag toe. In die Heidelbergse Katechismus vraag 81 wie moet na die tafel van die Heere kom, die nagmaalstafel? Hulle wat vanweë hulle sondes 'n afkeer van hulle self het, maar toch vertrou dat het hulle om Christus wil vergewe is en dat die swakhede wat nog oor is met sy lyding en sterwe bedek is en die wat ook begeer om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en hulle lewe te verbeter. Maar die huigelaars en die wat hulle nie tot God bekeer nie, eet en drink 'n veroordeling oor hulle self. Moet die mense ook aan die nagmaal toegelaat word, wat met hulle belydenis en lewe wys, dat hulle ongelowig en goddeloos is? Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die hele gemeente opgewek. Daarom is die Christelike kerk volgens die bevel van Christus en sy apostels verplig om sulke mense met die sleutels van die koninkryk van die hemel uit te sluit, totdat hulle verbetering van hulle lewe bewys. Geliefde broeders en susters, in die eerste vraag en antwoorde van die Heidelbergse Katechismus wat handel oor die nagmaal, het ons baie gehoor oor die kostbare teken en seël wat Christus ingestel het, wat ons mag gebruik. Dus geloofsversterkend wanneer brood gebreek word en die beker van danksegging bedien word. Die kragtige werking van Christusse offer op Golgotha word elke keer weer ryk en helder verkondig. En nou hier aan die slot van Sondag 30 staan ons stil by 'n ander facet van nagmaal. Ons bely dat hierdie nagmaal die maaltyd van die Here, soos wat die Bybel dit noem, 'n heilige maaltyd is. Hoekom? Omdat God heilige God is. Omdat die heilige seun van die heilige God die nagmaal ingestel het. Omdat hy die gasheer in die tafel is. Hy maak dit heilig. En so gaan ons vanaand stilstaan by die nagmaal as heilige instelling van die heilige God. Dit beteken dat elke lidmaat, man vir man, vrou vir vrou, die nagmaal moet heilig hou en dat die hele gemeente, allemaal saam, die nagmaal heilig moet hou. Dis hoe ons dit bely. Vraag 81 is baie direk. Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? Dis 'n indringende vraag na alles wat ons tevore oor die nagmaal bely in Sondag 28 en 29. Dit gaan hier oor 'n moed, 'n opdrag, 'n bevel. Nagmaal is 'n gemeenskapsmaal, 'n dubbele gemeenskapsmaal. Ons beleef eenheid met Christus, die gasheer. Ons deel aan al sy skatte en gawes. Ons beleef ook op 'n heel besondere manier gemeenskap met mekaar aan die nagmaalstafel. Maar vir wie is hierdie geheerlike gemeenskap bedoel? Wie moet en mag daaraan deel? Elke mens? Staan die nagmaaltafel vir enige iemand oop, ook vir mense buiten die gemeente? Kan enige iemand maar kom aansit en deel aan dit wat Christus vir ons gee? Die erediens is oop, almal mag daarin deel. Is dit met die nagmaal ook so? En die tendens in baie kerke is dat daar positief op gereageer word. Die sogenaamde oop nagmaal word wyd en suid bepluit. Wie ook al begeerte het om te kom aansit en deel, kan maar in die gemeenskap geniet. Maak nie saak aan watter kerk jy behoort, wat jou oortuigings oor bepaalde wesenlike sake is nie. En die rede hiervoor is, ons mag nie oor mekaar oordeel nie. Ons weet nie wat in iemand se hart aangaan nie. Wie is ons om enige iemand van die nagmaal te weerhou? As iemand die begeerte het om nagmaal te vier, dan mag ons nie in sy pad staan nie. Selfs die kindertjies moet kan nagmaal vier. Hulle is mos ook kinders van die Here. Het Christus nie gesê, laat die kinders na my toe kom nie? Dis hoe daar gepraat word. Wyd deur baie mense. Maar dis 'n taal wat vreemd is aan die skrif en aan ons belydenis. Ons belydenis op grond van die skrif trek die lyn baie skerp. Daar is geen sprake van 'n sogenaamde oop nagmaalstafel nie. Inteendeel, nagmaal is gereserveer, eksklusief. Gereserveer, eksklusief, vir 'n elite groepie mense wat hulle afsonder omdat hulle dink dat hulle beter is as ander? Glad nie. In antwoord 81 bely ons die absolute teenoorgestelde van geestelike snobisme. Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? Die mens, so bely ons, wat weet hoe sondig en onvolkome hy voor God is. Hy wat sy lewe meet aan die wet van die Here en erken, ek, onheilige, ellendige mens, hier het ek hier teen gestaan, daar het ek my medemens ingedoen, hier was ek opstandig. Hy wat 'n afkeer van homself het, as gevolg van al sy sondes, 'n afkeer van homself, dit is 'n groot ding om te bely. Mense is oor die algemeen geneig om te sê, jy moet die sonde haat, maar jy moet die sondaar lief hê. Met ander woorde, jy moet 'n afkeer van die sonde hê, nie van jouself nie. Wie dit sê, skep die indruk dat sonde iets is wat so op jou neergeplak word. Sonde is 'n ongelukkige incident, 'n voorvalletjie in my lewe. Dis nie eintlik hoe ek is nie, maar my voet het bietjie gegly. Die manier van dink en praat is volop en is verkeerd. totaal verkeerd. Die werkelijkheid is dat sonde uit die diepste van de mensen wese uitkom. Ons is sondaars van nature, allemaal van ons. Ons ou mens, wat ons elke oomblik van dag tot sonde aanspoor, is onlosmakelijk deel van ons. En dis juist ons nood, broeders en sisters. En daar die nood moet ons nie probeer wegpraat met allerhande mooie frasekies, soos, jy moet die sondaar lief hê en die sonde haat nie. Die stryd sou nie halfpad so swaar wees, as ons maar net so hier en daar iets verkeerd gedoen het nie. Dan sou 'n mens op 'n punt kon besluit, ek breek daarmee, ek stop dit. Maar so is dit nie. My sondige aard is 'n vuurspuwende berg, en telkens kom die lava van ongeregtigheid en boosheid weer uit na die oppervlak toe. Die Here haat dit. Die Heilige God verafskuw die gevalle mens, wat in homself onheilig is, en daarom onheilig optree. En daarom roep hy ons, om 'n afkeer van onsself te hê. Dit beteken, ek moet my rug op myself keer, nie net my rug op 'n sonde hier en 'n oortreding daar nie, maar op my eie bose ek. My hele sondige self is wegwerplik voor God. Deur die genadige werking van die Heilige Gees moet ek die ou mens hoe langer hoe meer afsterf. Dit beteken, ek moet 'n hartelike berou daaroor hê dat ek God deur my sonde vertoorn. Daarom moet ek die sonde hoe langer hoe meer haat en daarvan wegvlug. Ons sal so die Heere wel volgende week met die bediening van die woord op Sondag 33 nog in detail daarby uit stilstaan. Beteken dit, dat jy in radeloosheid jouself in 'n boom moet ophang of jou polse sny? Moet ek maar 'n einde maak aan alles omdat ek so 'n miserabele slegte mens is? Ons word partykeer daarvan verdink, dat die gereformeerde leer 'n mens pessimisties en donker maak. Maar dit ook nie, want luister, ons belydenis in antwoord 81 gaan verder. Wie moet na die nagmaalstafel van die Here kom? Hy wat met hierdie ontnugterende selfkennis vertrou dat hy om Christus wil vergewe is. Hy wat uit hierdie diepte opkyk na Christus in die hoogte en weet, sy offer is vir ons ten goede. Christus is my advokaat voor die hemelse regter. Christus bedek my swakheid, waarin ek elke dag verval, op so'n wyse dat die hemelse regter my ellendige eie ek nie raak sien nie. Hy sien Christus sy heerlikheid in my raak. Dit waarmee ek bekleed is om Christus wil. En verder, Christus maak my nuut. Hy maak van my 'n ander mens. Hy gee my 'n vaste geloof. Hy beheers my deur sy Heilige Gees. Hy dryf my tot bekering. Elke dag weer. Hy laat my weghardloop van die kwaad af. Hy rig my lewe op die wil van die hemelse Vader. Ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus ons Here. Ek dank hom vir al die weldade in my lewe. Vir wie is die nagmaal ingestel? Vir wie word dit eksklusief gereserveer? Wie moet daaraan deelneem? Die mens wat God in sy heiligheid ken en liefhet. Die heilige God wat toorn oor sonde, die heilige God wat verlos uit genade, die heilige God wat dankbaarheid eis, dit word alles in brood en beker aan ons voorgehou. As ons daaraan vashou, broeders en susters, dan word het duidelik waarom die nagmaalstafel nie ongekwalifiseerd vir Jan Alleman oop is nie. Kan nie. Hoe kan 'n jong kind wat homself nog nie eers behoorlik verstaan nie, tot die opregte besef en diepgaande erkenning van sonde skuld kom? Kan ons nie van 'n kind verwag word nie. Daarom die proses van indringende kategese huisgodsdienst, verbondsonderrig. Verbondskinders word begeleid tot geloofsvolwassenheid. Hulle moet leer om hulle eie swakheid te ken en hulle krag in Christus. Dan word hulle toegelaat tot die nagmaal. En die volwassene, wat God nie heilig ag nie, wat met sy lewe wys dat hy nie 'n afkeer van homself het nie, vir so 'n mens is daar ook nie plek in die nagmaalstafel nie. Trouwens, wat soek so iemand daar? Hoekom nagmaal vier, as jy nie met jou sonde wil breek nie? As jy nie wil erken dat jy 'n ellendige sondaar mens is nie? Brood en beker het betekenis vir iemand wat sy lewe buite homself in Christus soek. Huigelaars, twee gesigte, skynheiliges, hulle eet oor en drink 'n oordeel oor hulle self. Hulle moet van nagmaal weerhou word, sodat die fees van Christus nie ontheilig word nie. Daarom, geliefde gemeente, berei u self deeglik voor, elke keer, voordat u na die nagmaalstafel van die Here kom, meet u lewe aan die wil van God. Wees eerlik met u self. Wees eerlik met God. Erken u eie swakheid en u rykdom in Christus. Ondersoek u self deeglik, sodat nagmaal heilig gehou mag word. Dit moet elkeen persoonlik doen. Maar, nou kom ons by die gemeenskaplike. Ons het as gemeente ook 'n plig om nagmaal heilig te hou. Om kerk te wees is 'n gawe van God. Ons het vanoggend nog weer daarby stilgestaan in die woordbediening. 'N heerlike gawe. Uit genade roep die Here mense na hom toe. En uit genade roep hy nie maar net 'n klomp enkelinge nie, maar 'n gemeenskaplike volk om syne te wees. Hy verwag dat al die gelowiges saam in sy diens sal staan. Dit sien die mens dwars deur die skrif, reeds helder en duidelik in die Ou Testament. Die volk Israel moet leer om na mekaar om te sien. Hulle moet die Here gesamentlik vrees. En dit blyk by uitstek uit die geskiedenis van Agan. Wat doen die Here as Agan steel van die bangoed van Jericho? Dan roep hy die hele volk te verantwoording. Die Here sê vir Josia, Israel het gesondig in my verbond oortree, wat ek hulle opgelê het. Israel het van die bangoed geneem. Nie net Agan nie. Die hele Israel het gesteel en in die geheim by hulle goed gevoeg. U sien, die Here sien die sonde van die enkeling altyd binne die geheel. En dis reg so. Die Here sluit sy verbond met die gemeenskap van heiliges, nie net met individuele mense nie, ook met hulle, maar altyd in gemeenskap. En dit, gemeente, is die basis vir vraag en antwoord 82. Die vraag word herhaal of nagmaal vir almal oopstaan, nou net in ander woorde. Moet die mense ook aan nagmaal toegelaat word, wat in hulle leer en lewe wys dat hulle ongelowig en goddeloos is? Nee, beslis nie, want so word die verbond met God ontheilig. Let wel, die verbond met God word ontheilig. Die hele verbondsgemeenskap en die verbondsgod word by die onheiligheid van een verbondskind betrek. En die Here laat dit toe nie. Daarom dat hy die hele volk Israel straf, terwyl van een persoon se sonde. En daarmee sê die Here uitdruklik, hou die gemeenskap heilig. Laat niemand nie een nie, in my, teen my in opstand kom nie. Want as dit gebeur, dan word die hele gemeenskap ontheilig. En ons weet, hoe toorn die Here oor sonde gemeente. Daar is 'n groot verantwoordelikheid op die gemeenskap van heiliges, die kerk. Sonde moet uitgeroei word. En dis belangrik dat ons sal besef wat elkeen se taak is. Terug by die geskiedenis van Agan, hy word voor die oë van die hele volk as sondaar uitgewys. Die Here kondig die oordeel oor Agan aan voor die ore van die hele volk. Hy word nie eenkant gevat en net alleen met hom gepraat nie. Almal hoor wat aan die gang is. En wie moet uiteindelik die vonnis uitvoer? Nie Josia nie, nie die oudstes van die volk nie, die volk stenig. Die hele volk. Dit sê dat tug 'n gemeenskapsaak is. Die hele volk word tot aksie geroep. Nou bedink die praktyk hiervan, dit kan so maklik gebeur, dat tug ook in die kerk oorgelaat word aan die kerkraad. Dis hoe ons dit praktyk hier beleef en sê, maar dis nie reg nie. Natuurlik het die kerkraad 'n geweldige taak, hulle moet die sleutels van die hemelryk hanteer. Maar let op hoe die lyn van hierdie hartseer geskiedenis in Josia 7 deurgetrek word na die pad van Matteus 18. Dis 'n bekende pad. As 'n broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou nie luister nie, neem een of twee saam. As hy na hulle nie luister nie, neem hom na die gemeente, sodat die gemeente kan oordeel. As hy na die gemeente nie luister nie, laat hom vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Sluit hom uit die kerkgemeenskap uit, en daarmee saam met die koninkryk van God. Dis die sonder gewigtige rede, dat die Here Jesus juist hierdie pad vir ons aanwys nie. Die kerk, die gemeenskap van heiliges, is 'n saak van erns by God. Ons mag nie die gemeenskap ontheilig nie. En het word juist by die nagmaalstafel baie duidelik. God roep ons om op mekaar ag te gee. Ons moet mekaar in liefde vashou. Nie om mekaar uit te vang oor een of ander sonde nie. Maar wel om vir mekaar te sê, jy maak verkeerd, jy is nie op die regte pad nie. Wel om mekaar terug te roep na Christus toe. En weer eens is die bewoording in hierdie belydenis so fyn gekies. Vir ongelowiges, goddeloses, is daar geen plek in die nagmaalstafel nie. Ongelowiges, dis mense wat nie hulle afhanklikheid van Christus erken nie. Ook al sê hulle dalk met die mond dat hulle Christene is. Goddeloos is mense wat sonder God leef, ook al kom hy so nou in die erediens. Die Here oordeel oor sulke mense. Vir jou geen plek aan my nagmaalstafel nie. Weer die dag, as die gemeente wel vir sulke mense plek maak. Weer die dag, as ons lankmoediger is as wat God is, om sonde oor die hoof te sien en te verdra, dit mag dalk vreeslik medemenslik lyk. Maar intussen is het blatante opstand teen God. Agan se geskiedenis is 'n blywende waarskuwing in die kerk van Jesus Christus. Kyk wat maak God met sonde. En in hierdie agtergrond is het belangrik dat ouderlinge voor elke nagmaal indringend met ons praat. Dit wat ook nou weer in hierdie komende weke so die Here wil gaan gebeur. Dis nie maar net 'n formele vraag of u gereed is om nagmaal te vier nie. Die sleutels van die hemelryk word bedien. En dis nie 'n onnodige rondskuif van papiere as lidmate van ander gereformeerde kerke skriftelik toestemming moet vra om hier by ons nagmaal te vier nie. Deur al hierdie dinge eerbiedig ons die opdrag van God om sy tafel heilig te hou. Die Here onse God is 'n heilige Here. Sy kerk is 'n heilige volk. Heilig gemaak in die bloed van Christus. Laat ons almal wys dat ons die diepste respek en die grootste liefde het vir die heilige God. Veral ook aan die nagmaalstafel. Amen. Thank you. Ons dank nou saam. Onze hemelse Vader, dank je dat u ons tegemoet kom in uw eindeloze liefde. U laat ons nagmaal vier. U is die gasheer. U laat ons aansit. U voeten versterk ons met die brood van die lewe. U laat ons drink uit die beker van dankzegging. U versterk ons voor alles wat voorlee. En dit maak ons baie dankbaar dat ons mag deel hê daaraan. Maar ons besef ook hoe heilig al die dinge is. En daarom bid ons dat ons ook met die grootste versigtigheid sal omgaan met u heilige maaltijd. Vooral in ons dae waar daar soveel wanvoorstellings is, soveel idees hoe die nagmaal gevier kan word, alsof u nie self in die woord duidelik sê hoe dit moet gebeur nie. Gee dat ons bewaar mag word van eie willigheid en eie sinnigheid, en laat ons die nagmaal vier, soos wat u dit ingestel het, tot u eer, tot ons versterking. Maak ons opreg en getrou, en wil u ook die werk van die ouderlinge en die komende weke ryklik seën, hulle huisbesoeke wat hulle gaan bring. Al is dit, dat ons mekaar nie fisies kan sien nie, maar toch dat ons mekaar in die gees mag hoor, en dat ons mekaar aan die woord mag bind. Hoor ons, Heere God, luister na ons smekinge, kom ons tegemoet, en as het u wil is, gee dat hier die pandemie op 'n einde mag kom, en dat ons mekaar weer in vlees en bloed hier mag raakloop, en saam met mekaar u mag verheerlik, om Christus wil. Amen. U het geleentheid om die offergawes in gereedheid te bring. Dit sal weer na die erediens elektronies inbetaal kan word. Die een collecte is vir die diakonie en die ander vir die theologische studentenkas, wat studente in staat stel om te studeer met die oog op woordbediening. En dan gaan ons nou ten slotte nog sing oor die heiligheid van God in Psalm 99. By u Here is daar vergifnis. Ook al het u trou nie hulle straf weerhou. Loof, verhef die Heer, werp julle voor hom neer, bring hom roem en ere. Heilig is die Heere. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.